O acordo de asociación entre a Unión Europea e o Mercosur para establecer a zona libre de arancéis máis grande do mundo provoca recelo nunha parte do sector primario da nosa provincia. Ben é certo que outra parte ve ese acordo como unha oportunidade. Provoca recelo especialmente entre os produtores de carne e de leite. O presidente de CLUM, José Ángel Blanco Purriños, precisa que a entrada de carne e leite de países cunha normativa e condicións laborais diferentes tamén con menos exixencias en materia de benestar animal, supón para os produtores galegos competir en desventaxa.
Sei que vai entrar leite e carne pois de sitios onde non hai eso das 40 horas semanales, ou sea, quer dizer que a mano de obra é moito máis barata, que non hai unhas exixencias de benestar animal, de ter os animales superidentificados, todas estas cousas que, toda esta burocracia que temos aquí en Europa, pois de alguna maneira habría que pagala. Entonces, si tenemos que competir con países que no tienen esas exigencias, pues estamos en desventaja.
Da mesma opinión é Santiago Rego. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema afirma que os gandeiros de carne galegos están totalmente en contra dese acordo.
O acordo de Mercosur, que nunca permita entrada de terceiros países, onde a trazabilidade e as condiciones sanitarias que pasan son esos animales, pois está claro que non estamos a favor, non? Xa moi perjudicado para o sector.
Diferente é a postura, por exemplo, do sector da produción do viño, concretamente na denominación de orixe Ribeira Sacra, aquí na nosa provincia, e é que a supresión de arancéis permitiríalles entrar nun mercado no que ata agora teñen unha presencia prácticamente residual, precisamente porque esos arancéis lles impiden ás adegas galegas, ás adegas neste caso da nosa provincia, ser competitivas nesos territorios. Antonio Lombardía preside a denominación de orixe Ribeira Sacra.
Lógicamente, se ti tens un arancel, pero o competidor non o ten, ao final, pois, te saca do mercado, non? Entón, son mercados moi moi cativos porque non se dá competido, non?
Claro.
Entón, bueno, supoño, xa te digo, algún me te comentado que precisamente a imposición do arancéis pois, expulsou-nos de certos mercados, non? Uh-huh. Supoño que agora, pois, lógicamente, se intentarán recuperar.
Esas son as posturas iniciais ante ese acordo de asociación entre a Unión Europea e o Mercosur, como dicíamos, para establecer a zona libre de arancéis máis grande do mundo.